asi 70% Slovákov minimálne jedenkrát pociťovali bolesti, či už je na úrovni krčnej chrbtice, alebo lumbálnej, alebo torakálnej. Prakticky každý vie, čo to sú za bolesti. Môžeme povedať, že mládne to.
Dnes sa budeme v zdravíčku rozprávať o našej krčnej chrbtici s doktorkou Líliou Mičulíkovou, primárkou novej špecializovanej nemocnice v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SANOM. Zdravíčko, pani primárka.
Dobrý deň, dobrý deň.
Náš podcast má názov Zdravíčko. Aké máme zdravíčko našej krčnej chrbtice?
V dnešnej dobe každý sa pýta, boli u mňa krčná chrbtica, krk, šia, ale nikdy skoro si nerozmýšľame nad tým, prečo. V podstate veľakrát si ubližujeme sami. Sedíme príliš dlho pri počítači s nesprávnou polohou krčnej chrbtice, hlavy, stresujem sa aj kvôli banálnym veciam, málo sa pohybujeme a v krátkosti svoje zdravia zanedbávame a pritom si to vôbec neuvedujeme, že si ubližujeme sami.
Chrbtica nás drží v tej vzpriamenej polohe, ale v rámci celej stavby chrbtice je tých 7 krčných stavcov, ako keby, ja by som to nazvala takých 7 statočných.
Áno, chrbtica sa skladá z 7 krčných stavcov, 12 hrudných stavcov, 5 driekových stavcov, 5 krížových stavcov a 4-5 kostrečových stavcov. Najcitlivejšou zónou aj vyskytujeme ochorenie je krčná chrbtica a lumbálna chrbtica, to znamená, že krk a driek boli nás najčastejšie. V priečných výbežkách krčných stavcov sú otvory, cez ktoré prichádzajú aj krčné tepny. Tým v podstate pri útlaku krčnej chrbtice vznikajú aj tie závraty. Stavce sú pripojené medzistavcovými platničkami, väzmi a klbami. Medzistavcové platničky spájajú tela susedných stavcov. Ale presne tu sú tie platničky, ktoré tak rade vyskakujú a tlačia na miechové korene. A z toho vznikajú niekedy až neúnosné bolesti.
Je krčná chrbtica špecifická? Je odlišná od ostatných častí chrbtice?
Áno, určite je. Tým, že v podstate tam sú aj najmenšie stavci a najcitlivejšie, prichádzajú tam hlavne tie tepne do oblasti hlavy aj korene, tak určite je špecifická svojou anatómiou.
Je aj najzraniteľnejšia?
Áno, sú tam tie stavce, ktoré veľmi blízko priláhajú k mieche, tak tým pádom určite, že pri posunie a pri nejakej travme určite je to najzraniteľnejšie miesto. A v podstate, keď sa cahne na úrovni krčnej chrbtice do miechy, tak vedie to k veľmi zlým dôsledkám a v podstate môže kvôli tomu nefungovať aj horné končatiny, aj dolné končatiny, vedie to k parezám alebo až plegiám, to znamená znecitlivým zónam a tak ďalej. Určite tá krčná chrbtica v tomto zmysle je najdôležitejšou z celej chrbtice, čo sa týka komplikácií zdravia.
Bežné bolesti chrbtice vyplývajú z toho nášho nezdravého životného štýlu alebo z nezdravého sedenia, ale dokáže byť krčná chrbtica postihnutá aj rôznymi chorobami?
Určite áno. Zmeny na krčnej chrbtice majú rôzne faktory. Jedna z nich v podstate je to degeneratívne ochorenie, je tam tzv. Tie výrastky, ktoré môžu tlačiť na ten koreň a nieste bolesti, ktoré občas vyžarujú do hlavy, občas do ramena, občas do hrudnej chrbtice a tak ďalej. A potom je aj taká zložka ako myofasciálna zložka, to znamená, že postihnutie na úrovni fascii alebo ligamenta, alebo svala a takisto vedie to k reflexnému zreťazeniu s tým, že stuhne svalstvo a pocítime stuhnutosť bolesti také, čo máme, že stuhnutý chrbát, stuhnuté rameno, neviem otočiť hlavu alebo volá sa to aj sekloma, že strašne neúnosné bolesti. Tu sú rôzne úrovne poškodenia tej chrbtice krčnej.
Mohli by sme to teda rozdeliť tak, že na začiatku prichádza k tým funkčným zmenám, ktoré sú spôsobované čím?
Dá sa rozdeliť, že štrukturálne zmeny a funkčné. Funkčné to znamená, že na úrovni svala, na úrovni šlachy je to v podstate blok v úrovni segmenta chrbtice, ktoré vedie zreťazenie k patologickému zreťazeniu a to vedie k tomu, že stuhne v tom segmente, zase zhoršuje sa mikrocirkulácia, pacient pociťuje bolesti a pri dlhodobom ignorácii toho stavu aj stiahne ten sval, aj ten stavec, aj sa pritlačie tá platnička. To jedno na druhé sa viazené, keď je k tým štrukturálnym zmenom, už keď sa vyskočí tá platnička, tým pádom tlačie už aj na miechu a sa zapaluje ten koreň, kde už potom hovoríme o cervikobrachiálnom syndróme alebo cervikokraniálnom, v závislosti na akom úrovne koreň je utlačený z miechy, tak tým pádom aj tie bolesti sú iné. Potom potom existujú ešte aj tie štrukturálne zmeny. Naozaj tu sú tie, kde sme hovorili, že sa vyskytujú výrastky, ktoré takisto zasiahujú na miechu, ale tam sú rôzne tie mechanizmy, že jedno už štrukturálne zmeny a druhé na úrovni myofasciálnych sa začína a skončí to v podstate s tým, že aj tak to skončí degeneratívnym ochoreniam a aj pritlačenie tej platničky.
Funkčné zmeny môžu prejsť až do tých štrukturálnych zmien, ale povedzme, čo sa na začiatku vlastne v tom krku deje, keď začíname pociťovať bolesti.
Keď je to naozaj na úrovni len myofasciálnych ťažkostí, hneď pacient pociťuje stuhnutosť. Dlho to ignoruje, za lekárom nejde, ale treba to riešiť, pretože na úrovni stuhnutosti už potom sa zhoršuje mikrocirkulácia a sa zhoršuje trofika. A tým pádom nečasná diagnostika a nečasná liečba vedie k dôsledkám už štrukturálnym. Pacient pociťuje pritom také mierne niekedy bolesti s obmedzením hybnosti. Vždy vidíme taký silný hypertónus. Pri palpácii zacítime trigger pointe. To sú algické zóny, kde v podstate niekedy im vyžarujete trigger pointy. Aj ďalej, napríklad, keď je to oblasť krčnej chrbtice, aj do ramena, do oblasti lopatky, alebo naopak niekedy pri paravertebrálnych ťažkostiach vyžaruje to aj do hlavy. A vidie to v podstate aj k tým tenzným bolestiam hlavy, ktoré veľmi ťažko odstraniteľné. Dlho pacient nerozumie tomu, že prečo to mám, tie bolesti hlavy, a že nejako nepomáhajú mne lieky, ale je to naozaj tá nečasná diagnostika a ubližovanie si samom, keď pacient si nejde naozaj na odborné vyšetrenie lekárom.
Ako sa vyvíjajú tieto problémy s vekom a možno teda aj v závislosti od tých našich pracovných stereotypov?
Bohužiaľ, teraz asi 70% Slovákov minimálne jedenkrát pociťovali tie bolesti, alebo či už je na úrovni krčnej chrbtice, alebo lumbálne, alebo torakálne. Prakticky každý vie, čo to sú za bolesti. A môžeme povedať, že mládne to. Viacero ľudí majú sedavé zamestnanie. Trošku to súvisí aj s tým COVID pandémiou, kde zdravé ľudia zostali v home office a museli stráviť 8 hodín pri počítače. Nie je to zdravé a treba bolo sa sebe venovať, ale nemali ľudia na to možnosti. A môžem povedať, že určite táto problematika mládne.
Vy ste rehabilitačný lekár. Ako rozdeľujú rehabilitační lekári tú dobu? Koľko nás ten chrbát alebo tá krčná chrbtica bolí?
Vždy sa pacienta pýtam, ako dlho vás to bolí a ako rýchle ste dostali sa k nám ako k rehabilitačným lekárom. Berieme za akutnú štádiu hlavne klinický obraz pacienta a jeho bolesti, pretože pacient, keď udáva naozaj hyperalgickú zónu, znamená, že výrazné obmedzenie hybnosti, povie vám, že proste neviem točiť krkom, nezoberám mne lieky, hľadám si uľavovú polohu. Pre nás ako rehabilitačných lekárov to znamená, že pacient ešte je v akutnom štádiu. Tam naozaj mu odporúčame procedúrky, ktoré sú veľmi jemné, šetrené, ale nutné, pretože keď pacient si zafixujú hlavu v akutnom štádiu a nebude absolútne jej hýbať, ochabne mu svalstvo a ten golír totiž vykonáva funkciu odľahčenia vo vertikalizácii, ale treba hýbať v tých stranách, ktoré nebolia. Chronický štádium pacient prichádza už v podstate s výrazným hypertónosom, s miernymi bolestiami, ale vždy to je už taká obmedzená hybnosť krčnej chrbtice. Niekedy to sa pripája aj ramena, to je rameno niekedy až zmrzne. Tým pádom veľakrát vidíme aj nielen, že nejaký nález na chrbtice, ale aj nález na ramenách. Aj niekedy už prídu s ortopédom so diagnózou zmrznuté rameno. Tým, že tak dlho šetrili tú krčnú chrbticu, je to minimálne 3 až 6 mesiacov, niekto aj dlhšie. Naozaj vidíme tých pacientov s zlým držaním krčnej chrbtice, hlavy, asymetrického, to rameno je stuhnuté, s zlým postavením a svalovou disbalanceou. To už musíme riešiť tiež hneď.
Dnes sa v podcaste Zdravíčko rozprávame o zdraví našej krčnej chrbtice s doktorkou Liliou Mičulíkovou zo špecializovanej nemocnice v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SANOM. Vaša nemocnica je nová nemocnica, je nedávno otvorená a my sa v tejto časti budeme rozprávať aj o diagnostike, aj o liečbe. Akých pacientov očakávate vo vašej novootvorenej nemocnici?
Očakávame všetkých pacientov, ktoré majú problém s pohybovým systémom, rôzne etiológie, to znamená, že diagnózy máme rôzne. Je to aj vertebragénne ochorenia, tam patria aj bolesti chrbtice, všetkých úsekov, je to v podstate aj stave po operácii chrbtice, aj ťažšie diagnózy ako sklerózis multiplex, Parkinsonova choroba. Ideme aj do liečenia neurorehabilitácie, to znamená, že stave po cievnej mozgovej príhode, takisto máme pacientov po travmách, politravmách, po implantáciách kĺbov, po ortopedických zákrokách. A tak takisto máme ambíciu sa venovať aj lymfológii pacientov, ktoré majú v podstate po operácii a extirpácii lymfatických úzlin.
Na Ukrajine ste pôsobili ako neurológ, na Slovensku máte špecializáciu fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. To sú vlastne tie základné zložky liečby akýchkoľvek problémov s chrbticou.
Áno, pracujeme s pacientom na rôznych štádiach. To znamená, že keď aj v akutnom ste štádiu, v subakutnom alebo v chronickom dlhodobom štádiu, keď ste sa dlho sebe nevinovali, rehabilitačný lekár vás vyšetri, ak bude treba, tak takisto vás vyšetri aj neurolog. Máme fyzioterapeuta vysokošpecializovaných, napíše sa individuálny rehabilitačný plán, naučíme vás, ako máte držať chrbticu pri práci, to sa volá škola chrbta, alebo pri nejakej fyzickej záťaže a budete vedieť, že ako máte tým bolestiam predísť v budúcnosti a pomôžeme vám aj s tými bolestiami teraz.
Konečne sa teda pacient rozhodol, že sa vyberie k lekárovi, pretože tie bolesti sú už možno neznesiteľné a výrazne znižujú komfort života. Aké vyšetrenia ma čakajú, ak mám bolesti krčnej chrbtice, či už v akutnom alebo v chronickom štádiu?
Diagnostika krčnej chrbtice je veľmi dôležitá a zložitá občas. Tam v podstate treba minimálne urobiť rentgen a na základe rentgena sa už rozhodne, že či je treba ísť aj na vyšetrenia magnetickej rezonancie krčnej chrbtice alebo CT vyšetrenia. V niektorých prípadách ešte pacientu sa ordinuje aj EMG, elektromiografické vyšetrenia, vtedy keď v podstate tie bolesti dosť silné a vyžarujú do rúk alebo do noh. Tým pádom treba si ešte urobiť diferenciálnu diagnostiku, že či nie je to ešte iné ochorenie.
Na základe toho sa potom stanoví diagnóza, ktorá je zasa podkladom pre určenie tej správnej liečby. Ako prebieha liečba pri problémoch s krčnou chrbticou?
Každému pacientu po vyšetrení rehabilitačným lekárom napíše sa individuálny plán. U každého pacienta je iný v závislosti od jeho diagnóz aj ostatných diagnóz vedľajších. Pacient začína v podstate s fyzioterapiou. Fyzioterapia poskytuje dosť veľa možností od cvičení, tiež sa určí podľa toho stavu. Sú rôzne druhy cvičenia, máme napríklad k dispozícii aj Red Cord systém, SM systém. Tu sú rôzne špecializované cvičenia, ktoré sú vhodné na chrbticu len po vyšetrenie. Takisto v podstate sa napíše nejaké fyzikálne procedúry, len s tým, že naozaj tie procedúry tiež netreba si vnímať, že chcem len masáž, pretože niekedy masáž vie aj ublížiť, ale ten lekár vie určite správne vyhodnotiť stav a napísať tú správnu fyzikálnu terapiu. A elektroliečba, tekar terapia, magnetoterapiu, ultrazvuk môže byť, takisto môže to byť aj úsek vodoliečby, máme k dispozíciu aj laseroterapiu, ktorú aplikuje lekár, takisto razové vlny, plynové injekcie, tak ten spektr je dosť veľký a ten pacient dostane, čo bude treba, ale musí prísť na to vstupné vyšetrenia, ale lekár sa rozhodne podľa jeho stavu a vedľajších diagnóz, ako ten plán bude mať.
Pokiaľ teda vyhľadám odborníka a podstupujem liečebnú rehabilitáciu, za ako dlho mi môžu tie moje zdravotné problémy zmiznúť?
To je v závislosti od toho stavu, ale niektorí pacienti pociťujú tú úľavu už na druhý, tretí deň, niektorým to trvá absolútne dlhšie. Závisí to aj od toho individuálneho plánu, aj tej záťaže, ktoré vôbec vedia zvládať, ako tolerujú bolesť. A je tam veľa faktorov, ale určite, že v podstate také zlepšenie pociťujú na 5. 6. krát.
Aká dôležitá je pri liečbe spolupráca pacienta?
Veľmi dôležitá. Musí byť pacient zodpovedný, poučíme pacienta, všetko povieme, že čo má robiť doma, čo nemôže robiť, hlavne, že čo nemôže robiť. To sú tie zlozvyky, ktoré pacient si zvyknutý robiť každodenné činnosti a tým pádom, že keď on to nedodržava, tak my sme odstránime tie bolesti na nejaký čas, ale vrátia sa mu tým, že nedodržava tie odporúčania pri tom vyšetrenie. Je to na zodpovednosť pacienta ďalej, že či bude cvičiť sám, aspoň 2-3 krát týždenne, či si nájde čas len pre sebe a takých 15-20 minút na to cvičenie, čo už prešiel s fyzioterapeutom. Ak ten čas nemá, tak určite po pol roku môžu mu tie bolesti sa vrátiť, pretože tie zlozvyky zostávajú, práca zostáva, dlhý set zostáva a pacient k nám môže sa vrátiť zas o pol roka, o rok, nikto nevie, ale je to možné.
Čomu sa musíme vyvarovať, ak máme bolesti krčnej chrbtice?
No, ako si pomôcť domácnosti pri tých bolestiach? Je to častá otázka. Prvé, čo musíte urobiť, keď už cítite, že vás seklo a tie bolesti začínajú byť dosť silné, tak musíte si nájsť uľavovú polohu. To znamená, že ten pacient automaticky si nájdete proste tú polohu, ktorá najmenej prináša vám bolesť. Nejako si to chrániť, lahnúť si, vypodložiť vankušom. To znamená, že keď cítite, že vás chcete seknúť, tak proste si musíte nájsť ten čas, aby ste hlavu si položili, tak aby vás to nebolelo, akoby vypodložili tými vankušami alebo nejak nejakými loptami, niekto má utiera ako blúblený, niekto má oblúblený vankúš. V tej polohe u lávavej treba by pacient minimálne sa nachádzal 20-30 minút, potom by len začínal zdvíhať hlavu. Keď cítime, že v podstate tie bolesti pretrvávajú, určite tam bolo by treba zobrať aj tie lieky, ktoré sú voľné predajne v lekárne, sú analgetika, aby nejako vedeli ďalej sa dopracovať do všeobecného lekára. A hneď ešte čím vieme pomôcť, takisto existuje aj krčné holiery, dá sa aj kúpiť voľne na predaj, pretože ani dosť dobre odľahčujú chrbticu, tak čím skôr si zabezpečiť krčný golier. A takisto častá otázka, že či môžeme si nejaké vlhké teplo. Odpoveď je taká, že najlepšie suché teplo, to znamená, že žiadna taká by váňa vám neprispela, to znamená, keď idete do horúcej vanie, láhnete si a v tom ležíte, tak môže vám seknúť ešte viac. Na nejaký čas príde uľava, len tam je ten mechanizm dôležitý, že keď už je tam zasiahnutá platnička a tlačí na koreň, koreň je opuchnutý a keď budeme aplikovať mokré teplo, tak to opuchne ešte viac a začne boleť vás ešte viac. A keď je už teplo, tak suché, alebo ešte hovorili dávno, že fenovanie, fen môže vám pomôcť, ale určite nie vlhká sprcha a nie je tak, že idem do horúceho bazénu a idem von, keď som ešte mokrý a stíka mne voda po krku a tak, to vám nepriniesie žiadnu úľavu.
A čo treba dodržiavať, aby nás náš krk nebolel, alebo ako sa treba správať a žiť, aby vlastne bolesť krčnej chrbtice vôbec nevznikla? O tom sa budeme v Zdravíčku rozprávať aj o chvíľu. Ako sa vyhnúť problémom s krčnou chrbticou, tak o tom sa budeme v tejto časti Zdravíčka podcastu Kúpeľov Trenčianske Teplice rozprávať s doktorkou Liliou Mičulíkovou, primárkou špecializovanej nemocnice v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SANOM. Pani primárka, dá sa vôbec pri dnešnom spôsobe života problémom s krčnou chrbticou predchádzať?
Áno, dá sa tým, že budete dávať na seba pozor pri tých domácich zlozvykoch, ktoré máte,
tak ich vymenujme.
Napríklad, keď sedíme za počítačom, nie je správne nastavený počítač, alebo je to notebook. On niekedy sa nachádza absolútne nízko. Pozeráme zhrblené na ten počítač. Takisto stolička nie je dobre nastavená. Niekedy sedíme až moc blízko, niekedy ďaleko. Je celá veda ako škola chrbta. Je to všade aj na internete, tam sa rozpráva o tom už veľa. Tam ide o tom, že musíme dávať pozor na sedenia za počítačom, na upratovanie, napríklad na zdvíhanie ťažkých bremien. Vždy v podstate my sa predklonieme na to, aby sme si zdvihli niečo ťažké, ale treba si klaknúť. Alebo keď čistíme zuby, vždy zase sa predklonieme, ale treba si odľahčiť tú nohu, vystaviť na nejakú maličku stoličku. Dá sa tomu predísť. Takisto, keď pozeráme telku, veľakrát si prídem ku kamarátom a vidím, že telka je absolútne, že sedia na gauči a pozerajú niekde doprava hore telku, čo tiež v podstate tú krčnú chrbticu držíme zle, absolútne má až v takom zaklone a rotácej tá chrbtica. To robíme každý deň. Každý deň v podstate organizm sa snaží nám to kompenzovať, ale príde moment, keď sme vystresované, keď si to telko zapneme a si pozrieme doprava hore, nervózne sme, urobíme nejaký rýchly pohyb švihový a sekne nás. A potom sa čudujeme, že prečo to máme. To sa volá zlé držanie tela a zlozvyky. Tu musíme hľadať chybu v sebe. A keď v podstate prídete na vyšetrenie, takisto bude s vami spracovať fyzioterapeut. Určite vysvetlíme vám, čo znamená škola chrbta a aké sú zlozvyky a ukážeme, že ako to správne robiť.
Spomenuli ste aj stresové situácie. Pomáha tým problémom aj s krčnou chrbticou aj stres?
Určite áno. Je to nervový systém a tým, že my sme keď moc vystresované, tuhne nám svalstvo. Stuhne nám aj krčná chrbtica niekedy vpredu, šíja, takisto u niekoho až škrabujú zuby. To je všetko preťaženie. To je taká reakcia a zapína sa tie svaly, preťažujú sa a náhodou, keď je tam nejaký bulging alebo hernia disku, tak proste sa zapália ten koreň pri nejakom tom pohybe. A tým pádom už máme naspäť cervikobrachiálny syndrom. To znamená, že bolesti krčnej chrbtice, ktoré výrazne vyžarujú do ruky alebo do hlavy, alebo tenzné bolesti hlavy, tak tým pádom určite ten stres nám prispieva, musíme na to dávať pozor. Tá stresová zložka v bolestiach chrbtice je veľmi dôležitá. A niekedy aj pacient povie, že však ja som všetko dodržoval, som chodil cvičiť, aj cvičil som 2-3 krát týždenne, ale potom povie, že hej, že mal som stres a zhoršuje sa ten stav. Tá stresová zložka v bolestiach chrbtice chrbtice je veľmi dôležitá. Musíte na seba dávať pozor a sa nestresovať zbytočne maličkosťami.
Nie nadarmo sa hovorí, že pohyb je zdravie. A aj v prevencii bolesti chrbtice aj krčnej chrbtice zohráva pohyb veľmi významnú úlohu. Koľko a akého pohybu by ste odporúčali zdravým ľuďom, aby sa nemuseli nikdy v živote stretnúť s problémami krčnej chrbtice?
Pohyb mal by byť všade, aby sme menej sa vozili autami a keď sa dá, tak sme minimálne prešli aspoň tú pol hodinu dvakrát denne, ráno a večer, to je minimálne, čo by sme museli, tak ešte sa hovorí, že tých 10 000 krokov denne by nám prispelo. Určite neodporúčam pohyby jednostranné, jednostranové záťaže. To znamená, že nejaké športy viem, že sa páčia, ale bohužiaľ tie športy, ktoré sú jednostranové, také ako tenis alebo hokej alebo všetko, čo ide na jednu stranu, tu sú neprispelo aj krčnej chrbtice, tam naozaj tá jedna strana sa zaťažuje viac a tá druhá menej. Je tam chronické preťaženie, ktoré potom jasne, že vedie k tým hypertónusom a silnému preťaženiu a tým pádom vznikajú aj tie potom myofasciálne zreťazenia, neskôr vznikajú aj tie až posuvy platníček a tak ďalej.
A ktoré športy sú zasa vhodné na to, aby sme rozhýbali všetky tie naše stavce?
No minimálne ten nord walking, v podstate všetko, čo neprináša vám nejakú bolesť a je to v rozumnom nejakej záťaže a v rozumnom smere, odporúčame sa hýbať, to, čo vám prináša radosť. Určite aj vy ste od toho pohybu musíte mať radosť, nemôžete len byť v strese od pohybu, tiež to vedie len k stresu. Keď už hovoríme napríklad o jednostranných športách, tam bude treba, aby pacient vedel o tom, že občas bude musieť prísť aj na rehabilitáciu, na relaxáciu, na tú liečbu správnu, aby sme vedeli odstrániť tú svalovú disbalance a tú jednostrannú záťaž, ktorú má. V podstate športovci, ktoré robia jednostrannú záťaž, oni o tom vedia, určite venujú určitý čas na to, aby rehabilitáciu absolvovali, aby vedeli čím dlhšie byť v tom športe.
Či by sme mohli zmierniť dôsledky toho 8-hodinového, možno niekedy aj viachodinového sedenia za počítačom?
Treba dávať pozor, koľka sedíme, je to záťaž nielen na krčnú chrbticu, ale na driekovú chrbticu, veľakrát, že sa rozbolí driek. Takých 35-45 minút mali by sme sa postaviť, sa prejsť a aspoň urobiť si nejakú ľahkú gymnastiku krčnej chrbtice, trošičku sa ponaťahovať tú krčnú chrbticu do bokov, ale zas tak, ako tie pohyby mali by vám prinášať úľavu. Prosím vás, že neťahajte krčnú chrbticu a nenaťahujte cez bolesť nejakú výraznú. Treba sa postaviť, môže byť aj nejaké kruhové pohyby rukami urobiť, ramenami, krčnou chrbticou, ale mierne, to, čo vám prináša úľavu, ale určite nie to, čo vám prináša nejakú bolesť.
To, že dostatok spánku je dôležitý, dnes už vieme všetci, ale možno menej vieme, ako treba dobre spať, aby sme sa ráno nezobudili celý skrehnutý, stuhnutý, s pocitom, že nás bolí chrbát.
Spánok je dôležitý, ako spíme. Vieme, že napríklad pri niektorých bolestiach chrbtice pacient absolútne si netolerujú polohu na bruchu, ale strašne má rád na tom bruchu spať, ale pre neho je kontraindikované, tak na to vždy upozorníme. Prosím vás, že nespíte na bruchu, že vám to bude len zhoršovať stav. S tým, že potom poučíme, že existujú také rôzne pomôcky na to, aby pacient nevedel sa prevrátiť na bruchu vo spánku. Odporúčame aj nejaké tie pomôcky alebo deky špeciálne a tak ďalej, aby ho tak bránilo trošku na tom bruchu spať. Takisto existujú rôzne pomôcky ako anatomický vankúš a ten matrac je tiež dôležitý, pretože každý pacient musí si nájsť matrac, ktorý vyhovuje jemu. Áno, na ten spánok treba dávať pozor, pretože pri niektorých diagnózach krčnej chrbtice, keď sme dlho spíme, aj 8 hodín v jednej polohe, tak ráno už sa ťažko postavíme bez bolesti.
Môže k tým bolestiam chrbtice prispievať určite aj každý kilogram navyše.
Určite zaťažujú, len v podstate je to viacero prípadoch cez klby. Naprv v podstate pacient pociťuje bolesti klbov, je to kolena alebo koksy, niekedy tu sú ramena a potom až sa zreťazie tie bolesti tým, že pacient šetrí si tú končatinu, to vzniká výrazná svalová disbalancia a prechádza to už pomaličko aj na tú krčnú chrbticu. Sú to aj v podstate už jen prsia, ktoré takisto preťažujú dosť silno tú krčnú chrbticu a ťahajú dopredu. Tým pádom tá chrbtica je stále v napätí a musí to trup udržať tie kila navyššie vpredu. Stále to je o námahe a preťaženie tých svalov a hlbokého stabilizačného systému tej krčnej chrbtice. Určite tie kila neprispievajú nikomu.
Hovorili sme o škole chrbta a k tej škole chrbta patrí aj to správne držanie tela. V každej situácii a na to často zabúdame, tak trošku sa kontrolovať, ako vôbec stojíme, ako vôbec chodíme, ako si kontrolovať to správne držanie tela počas celého dňa.
V podstate môžete začať napríklad s cvičením v zrkadle. Tým pádom každý má doma zrkadlo a si vie naozaj ohodnotiť sebe v zrkadle. Keď sa v podstate vyzle vyzliečiť sa, pozrie sa na seba, tak sám človek si uvidí aj svoju disbalancu, uvidí, že nejaké rameno je hore, nejaké rameno dole. Nech sa skúsi aj napraviť ako spätnou väzbou, si uvedomiť, že naozaj tie ramena držia zle, naozaj ten krk je absolútne predsunutý dopredu, alebo niekedy je to tak, že aj uklonené, tak chronicky ho to boli, že už v podstate aj neuvedomuje si, aj ten krk je hlava uklonená doprava alebo doľava. Je to dôležitá spätná väzba, aj vždy pacientov aj poučíme cvičenie oproti zrkadla a takisto je tá chodza. Hneď pacient povie, že asi treba mne sa vystrieť, bude skúšať sa vystrieť pred tým zrkadlom a uvidí naozaj tú postavu, ktorú má, tú peknú, ako má držať ten krk a tak ďalej. Len ten problém potom príde, že on v tej polohe môže vydržať len maximálne 10 minút, 10-20 minút, pretože keď aj budú chcieť sa vystrieť, niektoré svaly nepustia, oni sú tak skrátené, napríklad hrudníkové svalstvo niekedy je tak skrátené, ramena tak idú dopredu, že tu zase je potrebné lekára alebo fyzioterapeut na to, aby sme to pouvoľňovali svalstvo a dali a tie skrátené svalstvo uvoľnili a tie oslabené posilnili. Tým pádom v podstate, keď sa posilní oslabené svalstvo chrbta, tak tým pádom aj tá postava bude absolútne inak vyzerať. Keď sa posilní brucho, tak hneď vám aj panva bude absolútne inak vyzerať. Tým pádom, aj keď pacient len chce sa narovnať cez zrkadlo, nevydrží prvých 2-3 minúty a začne ho všetko boleť, je to normálne, ale treba si uvedomiť, že naozaj to chybné držanie tela máte a že treba nad tým pracovať. A ako pracovať, to už ukážem my fyzioterapeuti, vysvetlia vám to, budete vedieť školu chrbta a tým pádom určite vám pomôžeme ako k tomu, ale nebude to hneď.
Ja osobne mám taký pocit, že keď sa vystriem a kontrolujem si držanie tela, že tak trošku aj teda vyrastiem o pár centimetrov a aj to sebavedomie alebo pohľad na svet je trochu iný. Ono to asi aj súvisí, naše držanie chrbta a potom to naše sebavedomie.
Určite áno, aj sa vystriete, trošku budete vyšší, hneď máte inú náladu s tým, že sa zlepšuje mikrocirkulácia, s tým, že tie úseky, ktoré dlhodobo preťažené, ktoré v podstate vy ste zvyknutí len pozerať dole, tak treba si pozrieť pred sebou a určite to pomôže aj psychike. A nielen psychika, aj signálu zvonka, že vy ste už pozeráte inými očami a ten mozog musí vypracovať potom vám tú postavu, takú, ako vy si prajete. A potom aj to okolie vníma nás absolútne inak, tým, že keď človek ide po ulici vystretý, pekný, pozerá s vysokou hlavou, tak si hneď každý povie, že to je človek veľmi cieľavedomý a vie, čo má robiť v svojom živote, ale nepozerá dole a není zhrbnutý a nehanbí sa za svoje chodzu, postavu, telo a hneď máte iný pocit takého človeka.
Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem za návštevu v dnešnom zdravíčku.
Ďakujem vám a prajem všetkým veľa zdravíčka.
To bola doktorka Lilia Mičulíková, primárka rehabilitačnej nemocnice Sanom. Tak zdravíčko.
Zdravíčko aj vám.